Ви на хвилях Радіо Свобода, для мікрофона у празькій студії Юрась Бушляков. Червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях свободы упершиню прогучали многие творы письменника. У червени 2002 года Быков начитал свои успомины «Долгая дорога до дому». До 85-годзя з дня нараджэння Василя Быкова «Долгая дорога до дому» гучыць у нашым эфіры, чытае аўтар.
Таварыства дружбы з замежнымі краінамі збірала турыстычную групу на Кубу. Першым туды быў запісаны Мікола Матуковскі, які, вядома ж, з такой нагоды успомніў пра сваіх сяброў і патэлефанаваў мне. Сказаў, што едзе Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, яшчэ нехта з пісьменнікаў. Я пагадзіўся, хаця далёкі шлях за акіян трохі і палохаў, але чаго не зробіш за кампанію. Праўда, у апошні момант Геннадзь з Нілам адмовіліся, а мне адмовіцца было ніякавата, не хацелася падвоіць Матуковскага. Група падабралася немалая, чалавек 20 мінчуков, амаль пароўну мужчыну і жанчыну, што да мяне, дык амаль усе незнаёмыя. Пералёт сапраўды быў даўгі і цяжкі. Самалёты аэрафлоту, як заўжды, загружаліся повністю, каб не пуставала ніводнага месца. Сканструяваны ж яны былі такім чынам, што кожны пярэдні амаль сядзеў на калені задняга. Пры далёкіх пералётах тое рабілася невыносным. Гавана спаткала нязвыклай гарчынёй і строгім мытным даглядам. Асабліва шукалі, каб не было чаго з ежы, напрыклад, каўбас. Але каўбас не шмат было ў нас і на радзіме, так што пільнасць рэвалюцыйных мытнікаў не прынесла ім жаданага улову. З аэрапорту нас з Матуковскім узяў да сябе ягоны менскі знаёмец, што служыў міліцэйскім дарадцам у Гаване. Ён займаў нейкую пакінутую буржуазным уладальнікам вілу, шыкоўную, вялікую і занядбаную. За шклянкай віна гаспадар распавёў пра сваё жыццё, радаснага, якім, аднак, было няшмат. У пачостак яму мы прывезлі пару боханаў чорнага хлеба, пра які ў самалёце Матуковскі казаў, будзе страшэнна рады. Здаецца, сапраўды быў рады. Група пасялілі ў гатэлі ці не самым шыкованым у Гаване, каля славутай набережнай. Але, як і всюды, тут на кожным кроку адчувалася безгаспадарчасць, закінутасць і занедбанасць часовых гаспадароў, што дарваліся да незаконнага гаспадарання. Яшчэ ў Маскве нам абмянялі на тутэйшыя песу даволі вялікую па тым часе суму – 400 рублёў. Выдалі тархеты, такія карткі, з якімі толькі можна было што-небудзь купіць. Але купіць не было чаго. Бытавыя тавары прадаваліся толькі па ўнутраных картках, абмежаваных 600 песамі. Прыватны гандаль адсутнічаў. Пачаліся арганізаваныя паездкі па Гаване, наведанні гістарычных месцаў, звязаных з гераічнымі ўчынкамі каменданта Фіделя і ягоных слаўных паплечнікаў Че Гевара і Рауля Кастра. У музеі паказалі заспіртаваныя пальцы Че, які, як вядома, гераічна загінуў у Калумбіі, дзе рабіў рэвалюцыю. Але каманданты адпомчыць за пагібель свайго вялікага паплечніка запэўнілі нас. З'ездзілі ў затоку свіней, дзе адважны камандант стрэліў у інтэрвентаў савецкай самаходкі, якая там і засталася на вечным прыколе. Затым паглядзілі нейкае балота, што кішэла кракадзіламі, але не дужа напалохала нашых жанчынаў, якія сказалі, што на радзіме бачылі немала іншых кракадзілаў, двуногіх. На камфартабельных іспанскіх аўтобусах з мяккімі крэсламі і кандышанамі выправіліся на другі канец вострава ў братні з Беларусю Камагуэй. Прырода і нават дарога, збудаваныя за часы дыктатуры ненавіснага Батысты, былі цудоўныя. Наўкола раскашавалі пальмы, пад якімі пасвіліся статкі буйвалаў з белымі птушкамі на храбцінах. Воддаль месціліся пальмовыя халупы абарыгенаў, мулатаў і чорных, якія трымаліся далей ад турыстаў. Такі быў загад мясцовых уладаў. Невеличкі гарадкі, што трапляліся на нашым шляху, мелі выразны гішпанскі выгляд, архітэктуры, цеснымі вулічкамі, мноствам касцёлаў. Як аўтобус спыняўся, нас адразу абляпляла дзятва. «Рус, дай!» Давалі ўсё, што ў каго трапляла, ад значкоў да самапісак. Усё бралі з вялікай ахвотай. Матукоўскі стае нагоды яшчэ з дому запасся лаўкамі, якія і раздаваў у дзясяткі прагну працягнутых рук. Але нашага запасу явна не хапала для ўсіх, хто хацеў што ўзяць. Ля краму цярпліва застыглі звыклыя для нас чэргі жанчынаў, чакалі часу продажы папшою. У другім месцы душыліся за ярка-аранжавымі тазікамі з пластыку. Усё тое выдавалася па картках, таксама як і 2 метры чорнай і 2 метры белай тканіны на год. Для вызначэння стану жыцця беднасць тут была недакладнае слова, болей дакладным, мабыць, была галеча. З тым і жылі ў чаканні канчатковыя перамогі сацыялізму. Пасля ўжо дазналіся, што ўся прадукцыя сельскай гаспадаркі належала дзяржаве і размяркоўвалася цэнтралізавана строга паводле норму. У прыватнай уласнасці не заставалася нічога. Вырашчаная ў гаспадарках жывёла, куры і яйкі належала спярша здаць дзяржаве, а пасля трымаць ад яе тое, што належала паводле законаў. Утаіць, што і з'есці было немагчыма. Затым сачылі так званыя камітэты абароны рэвалюцыі, сфармаваныя ўлады з бяднейшых і заслужаных рэвалюцыянераў. Для таго, каб атаварыць карткі, трэба было 600 песаў. Астатнія можна было выкінуць на сметнік. На прадпрыемствах, як і ў Савецкім Саюзе, культывавалася сацыялістычнае спаборніцтва, якое і на Кубе ўсё шырылася і шырылася. І за первакананнем пляну плацілі. Тую плату можна было назіраць на вуліцах, калі разам з сухім лісцём ад пальмаў вецер гнаў запрацаваныя звыш пляну песы. У Гаване у нас была нядоўгая гутарка з адным кубінскім пісьменнікам, які пісаў і выдаваў раманы на рэвалюцыйныя тэмы. Працаваў пісьменнік на нейкай гаспадарчай пасадзе, пісаў выключна ў вольны час, ганарару за свае творы не атрымліваў. Мы папыталіся, які ў дадзеным выпадку сэнс іх пісаць. Стуліўшы галаву, той сумна адказаў, то мой рэвалюцыйны абавязак. Узорна-паказальная школа, куды нас аднойчы павезлі, усіх надзвычай уразіла. Мы прыехалі ў дзённы час, калі, як думалі, дзеці будуць вучыцца. У вялікіх мадэрновых будынках сярод шырокіх плантацыяў цытрусавых было, аднак, ціха і бязлюдна. Двух'ярусныя беззаганна засланыя ложкі, падлінеечку састаўленыя цацкі і падручнікі дужа напомнілі мне незабыўны салдацкі парадак колішняй казармы. Нават дневальны стаяў ля тумбачкі каля дзвярэй. Тое ўражанне яшчэ болей пацвердзілася, калі ў двор з плантацыю прамаршыраваў першы атрад на чале з настаўнікам. Ніякага шуму, дзіцячай мітусні, нават выкрыкаў і гучных размоваў. Гучалі толькі каманды. Пасля абеду ў сталовай адзін у вішні 12-гадовы хлапчук прадэманстраваў нам зайздроснае умельства разабраць і сабраць аўтамат Калашнікава. Другі тое зрабіў нават з завязанымі вачыма. Сапраўды дужа ліха. Але навошта? Вось пра навошта неўзабаве адбыўся дыспут у нашай групе, дзе было некалькі настаўнікаў. Адны казалі, што тое правільна, няма чаго распускаць моладзь, бо адчуль п'янства і ўсё іншае. Тут пануе метад макаранкі, які ў нас, на жаль, занедбаны. Іншыя пярэчылі, што лёш быў бы метад Сухамлінскага, болей свабоды і павагі да асобы дзіцяці. Свабоды і так звыш меры, вунь яна да чаго б давяла, не пагаджаліся з імі, паглядзіце на нашых пісьменнікаў, хоць бы на таго ж Салжаніцына. Тады, мабыць, самы разумны з нас сказаў, што тое не прадмет для дыскусіі на Кубі, тут свае парадкі і не нам у іх умешвацца. За размовай пільна сачылі нашы гіды, што некалі вучыліся ў інстытуце імя Лумумбы і разумелі па-расейску. Мікола Матукоўскі тады рабіў у «Ізвестіях», і на Кубе у яго быў калега, спецкор тая газеты. Аднойчы ён прапанаваў нам з'ездзіць да старэйшага брата Фіделя Рамона, які недалёка ад Гаваны працаваў шэфам аграрнага комплексу. перед поездкой трохи поспрачалися, брать чи не брать бутильку московську, яка у нас засталась апошній. Купити тут горілки чи якого алкоголю було немогчимо. Хоч ми і мали гроші, де скончилися тархети. Микола сказав, що ж, у брата Фіделя не знайдеться для гостей чарки, але ягоний колега м'яко зазначив, возьміть, і ми взяли. Тая бутилька і сталася одиною, якою ми випили разом з бородатим Рамоном і тузіною ягоних помагатих. На окончальній розвітальній імпрезі у Гавані з короткої промови від делегації виступив Микола Матуковський. Тую промову по-гішпанську він старанно рихтував ще в Мінську. І один кубінець з ліку тамошніх гідів, що сидів побач, тихо сказав мені, «Во не ведав, що ваша білоруська мова гетак подобна до гішпанської». Микола дуже покривдився, коли я після сказав йому про те, сам він був про її інші думки. Та кубінська пілігримка була ввогалі цілком дискомфортна. Я дуже простудився в тропіках, до того ж ми отручилися айчинними консервами, але у чимсь і корисне. Ми бачили, що є на справі славути Остров Свободи, так само, як і зрозуміли певні гримаси соціалізму в умовах авторитарної влади. Бідаку завжди приємно увідати, що комусь ще горше, ніж йому. Але навряд чи тоді розуміли тої кубінці, які одно сподівалися. Заколихані шматгодинними мітингами у гонор революції, вони все чекали. Минуть годи, і не дочекавшись, вони ринуться через протоку до ненависного капіталістичного Майами, де знайдуть нейкую можливість жити, хіба не на своїй, на чужій землі.
Протяг успамінаў Василя Быкова, доўгая дарога дадому, хвіліны праз тры. А зараз напамін пра асноўныя падзеі дня. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовов с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейничая мораторий больше як на 6 сотню найменнее у молочных выробов белорусской вытворчести. От забороны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольш терпять перепрацовчие предприемствы у регионах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили министры замежных справ у двух краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримаю Могилевской колонии голодовку, протестующий супродеянию Менского городского суду. Сегодня другий день протягивались атаки на сервер сайту «Харты-97».
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009 легендарные голосы и незабывные подеи, что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липня.
Як? Питання і відкази Сергія Дубовця про життя. Штодённый маратон у жнівні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнівні.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само спеціальна годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и повтор раницей. Усё лето.
ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Василь Быков «Долгая дорога до дому», читая автор.
У осень на 90-м годе життя у вёсцы Ваўчо под Вушачы померла мама. Апошнія гады яе життя, як і шмат якіх старых, былі азмрочаны бытавой неўладкаванасцю, психалагічнай несумешчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці, ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Правда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна па яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душэўна. Яе ж дачка, мая сестра Валя, пад той час выйшла ў спазнелае замужжа, за разведзеных калгасных механізатараў у Ваўчо. Той мужык быў трохі шумнаватага норову, да таго ж любіў выпіць. Мама не магла да яго прывыкнуць. У горад да старэйшага сына яна не магла і паткнуцца, не хапала адвагі на старасці год. Мама за жыццё далей вушачы нідзе не была, нават у бальніцу нікуды не ездзіла. Як зламала шыйку бедра, месяцы тры лежала без доктара, пакуль не загаілася само. Наогул, калі хварела, дык усё на хадзе, не кладучыся, пераборваючы хваробу без лекаў. Памятаю, у дзяцінстве быў выпадак, калі яна захварела на рожу твару. Бацька прывозіў фельчара, да ёд не памог. Тады спакутваная маці аднойчы кажа бацьку: «Звязі ты мяне да знахаркі, бацька не пагаджаецца. Што табе знахарка, калі не памог доктар?» Але маці дужа баліць, і неяк у снежны дзень бацька запарог у сані каня, і яны паехалі. Мы засталіся дома чакаць, і вось адвячоркам вяртаюцца, я адразу пытаюся: «Ну як, мама, ці палепшала?» А яна спакойна так кажа: «Палепшала, сынок». І сапраўды знахарка памагла, мама паправілася. Але прыйшоў час, калі не памагае нічога. Мама пражыла шмат гадоў і аднойчы не ў прыкмет адышла ў начы. Хавалі яе ў цёплы сонечны дзень бабінага лета. Намеснік старшыні райвыканкома даў аўтамабіль і нават арганізаваў невялічкі аркестрык. На такія паховіны сышлося немала народу. Труну павезлі цераз Вушачу на бычкоўскія могілкі, дзе мама і лягла поруч з бацькам. Шкада, што болей там месца не засталося, далей была яма. Брату Мікола, як памёр, летась пахавалі на другім канцы могілак. Вельмі шмат цяжкога і нават беспрасветнага звязана ў мяне з маёй малой радзімай, куды, аднак, ездзіў ці не кожны год. Але пакуль жывыя былі бацькі. Як перасталі жыць, кожны раз, вяртаючыся адтуль, казаў сабе: «Ну, гэта апошні раз, болей не паеду». Дамінаў час, наставала лета ці вясна ці восень, і ехаў зноў. І зноў казаў сабе: «Ну, гэта ўжо канчаткова апошні». Дужа мала радасці набіраўся я там, а засмучэнне звыш меры. Але ў тым, мабыць, ёсць горкая слодыць жыцця, а можа і яе натуральны сэнс. Неяк завітаў да Міколы Матукоўскага, які адразу павёў мяне ў свой кабінет на новай кватэры ў Брынявым завулку. Там ужо быў Генас Бураўкін, з якім яны вычытвалі гранкі набору, што атрымалі з звесці. Гэта быў артыкул Матука пра Быкава, ці не першы ў цэнтральным друку, які меў на мэце даказаць грамадству, што Быкаў наш савецкі пісьменнік, не які там паліцай ці ўласавіць, і што ягоныя персанажы патрэбныя і карысныя, бо на вайне былі не толькі героі, але баязліўцы і здраднікі. Што ж, я быў удзячны маім сябрам, якія памагалі мне і раней, і яшчэ будуць памагаць пасля у маім літаратурным лёсе. Мабыць, і праўда, артыкул у цэнтральнай газеце недзе што зрушыў наступную падзею, паказалі яго на несумненны плён. У Нясвіжскім палацы, дзе апошнім часам быў дом адпачынку, памёр Аркадзь Куляшоў. Нібы прачуваючы свой блізкі канец, ён шмат пісаў, выдаў некалькі вельмі неблагіх паэмаў, як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў, напрыканцы стараўся дабраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца не вытрымала. Пайшоў у наўздагон за сваім сябрам Александрам Твардоўскім. Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася не прадстаўленай у Верхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было збірацца на спатканне з выбарцамі. Дэпутат, што ўвогуле не было для мяне навіной, гады два я ўжо быў дэпутатам власнога савету па турэцкай акрузе. Памятаю, тады спатыкаў мяне тамашні старшыня калгаса, які першым чынам пасадзіў кандыдата ў ніву і павёз у поле. Поле было цудоўнае, пасевы стаялі сцяной. Прыпыніўшы машыну, старшыня пытаўся: «Ты калі піў у жыце?» Я сказаў, што не. «Тады вып'ем». Ён дастаў з багажніку бутлю шампанскага і спрактыкавана страляну коркам у жытні палетак. Мы выпілі па пары шклянак і паехалі далей. Далей быў пасеяны авёс, і старшыня спыніў машыну. «А ты піў калі ў аўсе?» «Не, не піў». «Дык вып'ем». І ён бахнуў коркам далёка ў авёс. Пасля па чарзе ў кукурузу, ячмень і буракі. Апошні стрэл з апошняй бутэлькі даручалася зрабіць мне ў бурныя хвалі бацькі Нёмана, адкуль пара была ехаць на перавыбарчы сход у Турэц. Але тое было ўлетку, зімой у полі не выйдзеш. З Талачына прыслалі райкомаўскую «Волгу», у якой я і паехаў у паселішчы, дзе ніколі раней не быў. Раённае начальства прыняло вельмі цёпла, пабедавала па нябожчыку Куляшову і павяло ў сцюдзёны клуб, дзе сабраліся выбарцы. Першым чынам распавялі маю біяграфію, абвясцілі, што пісьменнік Васіль Быкаў будзе не горшы дэпутат, чым памерлы Аркадзь Куляшоў. Далей належала даць наказы будучаму дэпутату. Доўга ніхто не хацеў браць слова, мабыць, рупілі іншыя справы. Нарэшце адзін спрацаваны механізатар выйшаў наперад і сказаў прыкладам так: «Якія ў нас за таварыша пісьменніка наказы? Каб гэта быў міністр будоўлі, дык мы б папрасілі яго наконт недабудаваных майстэрняў. Калі б міністр шасэйных дарог, дык напомнілі б, што мост з рэчку хутка праваліцца. Міністр адукацыі школу ўся праганяла, цераз сцены снег сыплецца. А то пісьменнік. Хай жыве, піша, меней хварэе». Кароченькі той выступ даў мне зразумець маю дэпутацкую ролю і мой пісьменніцкі кошт. Уночы прыводзіць Талачына выправіліся аж тры машыны. У прыдарожным Березнячку спыніліся, у вішні і шафёру хученька распавілілі цяпельцы з сухіх дроўцаў, прыпасеных у багажніках. Гэпнулі на снег пару скрынак з бутэлькамі, і пайшла беседа, і зазвінелі чаркі, загучалі пранікнёныя тосты ў гонар партыі, і ленінская ЦК на чале з Леонідам Ілічом. Між імі баялі анекдоты пра бабаў, а пасля і прапіялі рушнікі. Позна ўначы вярнуўся я ў Менск. Наконт выніку выбару не было ніякага сумневу. Гэта было маё самае лепшае, хоць і нядоўгае дэпутацтва з найменшымі клопатамі. Дэпутацкія сесіі два разы на год адбываліся чынна і спакойна. Даклады гучалі строга фармальна, паводле рэгламенту, спрэчкі ніякіх эмоцый ні ў каго не выклікалі. Дэпутаты звычайна дрымалі ў залі, некаторыя чыталі газеты. Пісьменнікі Панчынка, Лужанін, Гілевіч падобна складалі вершы. Вёў паседжанне старшыня Верхоўнага Савету Іван Шамякін, які не мог падрымаць за сталом прэзідыуму, хаця бачна было, як тое яму дужа хацелася. Каманды ў зале ён падаваў з паперкі, якую яму прыносіла з-за кулісаў сакратарка Чаяна. Аднойчы, кіруючы галасаваннем, не адрываючыся ад паперкі, прачытаў запар: «То за, хто супраць, устрымавшыся, няма аднагалосна». У зале засмяяліся, бо ніхто яшчэ не паспеў падняць рукі. Але затое затым дакладна гэтак жа паднялі. Звычайна я выседжваў толькі першую частку да перапынку. Надалей не хапала сілы, і як звінеў званок, выходзіў з будынку. Мяне па дарозе даганялі два іншых неслухі – мастак Савіцкі і скульптар Анікейчык. Тыя спешаліся ў свае майстэрні і казалі, што ім гэтая балбатня на хрэн сабачы. То была праўда. Пройдзе трохі гадоў, і Анікейчык без пары памрэ, а савіцкі резка зменіць свае адносіны да нязменнага па сутнасці рэжыму, зробіцца ягоным апалегетам. Таксама, як і ягоны калега і дэпутат, тэатральны дзеяч Яроменка, які на піку перабудовы заявіў, што насуперак беларускім нацыяналістам быў, застаецца і памрэ камуністам. І праўда, застаўся ім да канца.
Вы слухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на нашых хвалях заўтра.